Belo cae griso, sagia estro. Iam estis cefo de miu cervoi, li havis du filoin, unu estis svelta cae alta, cun brilai viglai oculoi cae glata ruja hararo, li nomigis Belo. La alia estis gris hara, cae ancao svelta cae alta, li nomigis griso. Post ciam Belo cae griso plen crescis, iu tage ilia patro alvenigis ilin cae diris, mi estas tre maljuna, do mi ne plu capablos prizorgi la grandan servaron. Mi volas ke vi, miai du plen agiai filoi, estu la cefoi ciam mi retirigios de la prizorgado al ili. Ni dividu la cervaron cae vi gvidu po 500 cervoin. Do ili agis lau lia ordono. En Hindio, ciam venas la tempo por ricolto, la cervoi estas ciam en dangero. La ris plantoi estas plei autai, cae la cervoi nesing deteneble iras en la ris campoin, cae mangias la crescajon. Por eviti la damagion de la crescajo, oni fosas cavoin, metas acrain piciloin en la teron, cae construas stonain captiloin por capti cae mortigi cervoin. Cun abundas sio pri la sezono, la sagia maljuna cervo alvenigis ambau filoin nove estrigintain. Li consilis che ili gvidu la cervaroin en la montarain arbaroin por sinteni malproximai de la dangerai campoi. Jen estis la metodo per ciu li ciam protectis la cervoin de vondigio cae morto. Li cutime revenigis ilin alla malautai campoi post la ricolto. Char li estis tro maljuna cae malforta por la voyaggio, li volis resti sin cascinte. Li attentigis la filoin esti attentemai por voyaggi secure. Belo ec conducis sian cervaron alla montara arbaro, cae griso same ec voyagis cun la sia. Ciui villagianoi ce la voio iam sis bone, che estas tempo por cervoi voyagi de la malaltai campoi al altai montaroi. Do ili sincasis ce la voio por mortigi cervoin, ciam tiui preterpasis. Griso tutte ne zorgis pri la consilo de sia patro. Anstatau esti attentema por voyagi secure, li volis hasti alla densa arbaro en la montaro. Do li sencesse pasigis sian cervaron dum nocto, ie tagigio cae vesperigio, cae ec en la tago. Tio faciligis alla homoi pafi la cervoin de griso per pafarcoi cae sagoi. Iui cervoi estis mortigitai, cae plimultai vondigis, cae mortis de doloro iom poste. Griso atingis la arbaron nur cun malmultai cervoi restantai vivai. La alta Belo cun glata cae ruja hararo estis suffice sagia por compreni la dangeron al sia voyaggianta cervaro. Do li sintenis tre attentema, li sis che estas pli secure malproximigi de la villagioi cae civi homoi, cae estas nesecure voyagi en la tago, cae ec iela tagigio cae vesperigio. Do li gvidis sian cervaron malproxime de la villagioi cae voyagis nur en la mesnocto. La cervoi de Belo atingis la montaran arbaron secure cae bon orde, cun neniu mortigita au vondita. La du cervaroi rencontigis, cae restis en la montaro gis finigio de la ricolta sezono. Tiam ili comencis reveni alla camparo. Griso lernis neniom de la unua voyaggio. Estis pli malvarme en la montaro, do li hastis atingi la varman camparon. Li estis malatentema tutte ciel antaue. Denove la homoi sincasis ce la voio, attacis cae mortigis la cervoin. Ciui cervoi de griso estis mortigitai, cae poste mangitai au venditai de la villagianoi. Nur griso sola post vivis la voyagion. Belo gvidis sian cervaron same attenteme ciel antaue, li conducis ciuin 500 cervoin tute secure. Ciam la cervoi estis ancorao mal proximai, la maljuna cervo diris al sia erzino, rigardu la cervoin venantain alni, belo revenas con ciui eosiai sequantoi, cae griso revenas sola lamante sen sequantoi. Tiui kiwi sequas sagian cae virtan cefon estos ciam securai. Tiui kiwi sequas mal sagian cae malatenteman cefon, kiu ciam pensas prisimem, falos en malfacilajon cae ruinijon. Post iom da tempo, la maljuna cervo mortis cae renascigis lau sia propra destino. Belo farigis la cefo de la cervaro cae vivis longe, amate cae admirate de ciui cervoi. La moral instruo estas, saggia cefo consideras la securetson de siai sequantoi antau cio.